This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Бишкекте таңгы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 4 октябрь, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын баштайбыз алдыдагы 1 саатта. Эл аралык валюта фонду Кыргызстандын тышкы карызы ички дүң продукциянын 70%-на теңелип калганын эскертти. Сириянын өкмөттүк армиясы байыстуу оппозиция күчтөрүн оогатышууну токтотуп, курчоодо калган Алеппо шаарынан чыгып кетүүгө чакырды. Эл аралык коомчулук калаада тынбай аба соккуларды улантып жаткан Сирия күчтөрүн айыпташууда.
Анткени алар оорукана экенин билип туруп, дал ошол жерлерге соккурушууда. Бул нерсе тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн уланышына жана 2015 жылда Европаны каптаган миграция кризисинин кайрадан жаңыланып тереңдешине алып келет.
Өкмөт мектептерди курууга бөлгөн каражаттын көп бөлүгүн балыкчы корумду жолуна сарптап жибергени белгилүү болду.
Бул жол боюнча бюджетте караган эмес эле башында баштап, анткени бул актар изилдирилген эмес. Убактылуу жана заимствовано болгон.
Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрында ай башынан бери эл аралык импульс фестивалы жүрүүдө. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку кабарлар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айданбек Акматов уулу.
Ооганстанда талиптер Кундуз шаарына чабуул коюп, анын бир районун басып алды. Ооган бийликтеринин кабарлоосу боюнча талиптер шаардын түштүгүндөгү районду басып алышты. Жоочулар 3 октябрга ооган түнү шаардын 4 тарабынан чабуул коюшкан. Атышууда бери дегенде бир полиция кызматкери наут, төртөө жарадар болгонун Ички иштер министрлиги маалымдады. Талиптердин өкүлү Забиулла Муджахи талиптер шаардагы бир нече көзөмөл бекеттерди ээлеп алганын маалымдады. Кундуз шаарын өткөн жылы талиптер кыска мөөнөткө ээлеп алышкан. Кундузга жаңы чабуул 4 октябрда Брюсселде Ооганстанга кандай жардам көрсөтүү боюнча донорлордун эл аралык конференциясынын алдында болду. Президент Владимир Путин плутонийди зыянсыздандыруу боюнча Орусия АКШ келишимин токтотту. 3 октябрда жарыяланган Орусия президентинин жардыгында Вашингтондун Орусияга карата достук эмес аракеттерине байланыштуу Орусия менен АКШнын ортосундагы өзөктүк курал жасоочу плутонийди утилизациялоо боюнча келишимди токтотуу буйрулган. Бул келишимге тараптар 2000 жылы жетишкен. Ал эки тараптуу мамиледеги маанилүү белги катары каралып келген. Келишимдин 2011 жылы күчүнө кирген протоколуна ылайык эки өлкө 34 тоннадан ашык плутонийди зыянсыздандырыш керек болгон. АКШ жана Орусия ядролук курал жасоого колдонулуучу плутонийди эң көп сактаган өлкөлөр. Орусия менен АКШнын мамилеси Орусиянын Крымды аннексиялоосу жана Чыгыш Украинада жикчилдерди колдоосунан кийин начарлап кеткен. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Жанетта Хамзаеванын документтерин алып койду. Бул тууралуу Азаттыкка Хамзаеванын адвокаты Динара Медетова билдирди. Тажикстандык укук коргоочу Сабир Валиевдин жубайы Жанетта Хамзаева 2 октябрда Манас Ао майданына келип түшкөндө кармалган. УКМК анын үйүн тинтүүдөн кийин бошотконун, бирок статусу белгисиз болуп жатканын адвокат Медетова билдирди.
Эси дагы эле чакырдык деп атат да, баягы сүйлөшүүгө эле чакырдык депчи. Бул чындыгында келгенде бул кармоо болду да. Бул азыр баягы белгисиз бир мындай абада илинип турган адам да. Же эч жака кете албайт, же жоопко тартылган киши эмес, же тартылбаган киши эмес да.
Бул окуяга Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму тынчсызданысын билдирди. Хамзаеванын жубайы Сабир Валиев Кыргызстан тарабынан аны издөө тажик бийлигинин буйрутмасы менен жарыяланган деп билдирди. Сирия өкмөттүк күчтөрү Алеппадагы жоочуларды шаардан чыгып кетүүгө чакырды. Мындай чакырык 2 октябрда жасалып, анда жоочуларга коопсуз жагдайда чыгып кетүүгө шарт түзүлөрү жана жардам берилери айтылган. Өкмөттүк күчтөр ошондой эле жоочуларды жай тургундарга тынч жашоого мүмкүнчүлүк берүүгө үндөдү. Ал эми Орусия жана Сирия аба күчтөрү Алеппанын оппозиция көзөмөлдөгөн бөлүгүн бомболоону улантууда. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ менен Орусиянын Сирия боюнча кызматташуусу араса жолдо калды дейт.
Заявления и действия американских коллег по Сирии действительно характеризуются...
Америкалык коллегалардын Сирия боюнча билдирүүлөрү жана аракеттери карама-каршылыктуулугу менен белгилүү. Биз ар кандай эки жактуулукту жойсок дейбиз. Анткени ал эки тараптын Сирия боюнча келишимин аткаруусуна тиешелүү болуп жатат. Ал келишим арасат абалда калды десек болот, дейт Лавров. Куралдуу оппозиция көзөмөлдөгөн шаар бөлүгүндө 250 миңдин тегерегинде адам калууда. Сирияда гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча Улуттар Уюмунун миссиясынын башчысы Стивен О'Брайен шаардагы абалды тозоктун оту деп атап, чабуулду токтотууну талап кылды. Кыргыз оппозициясынын курултайы Орус драма театрында өткөрүлөт. Бул тууралуу азаттыкка жарандык активист Адил Турдукулов маалымдады. Ал Орус драма театры менен келишим түзүлүп, курултайдын мөөнөтү 8 октябрга белгиленгенин кошумчалады. Курултайдын күн тартибинде референдумга карыштыруу маселеси коюлмакчы. Казакстан журналисттер бирикмесинин төрагасы жана уулу соттолду. Астана шаардык соту Казакстандын журналисттер бирикмесинин төрагасы Сейитказы Матаевди салыктан качуу жана мамлекеттик каржыны кымырып алуу боюнча күнөөлүү деп таап, 3 октябрдагы чечим менен аны 6 жылга эркинен ажыратты. Анын уулу Кастактын директору Асет Матаев 5 жылга кесилди. Алар коюлган айыптарды четке кагууда. Укук коргоочулар Сейитказы Матаев журналисттер бирикмесинин төрагасы катары ишмердүүлүгү үчүн соттолуп жатканын билдирүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев коргоо кеңешинин катчысы менен коопсуздук маселесин талкуулады. Президент Атамбаев 3 сентябрда коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровду кабыл алып, улуттук коопсуздук камсыз кылуу жаатында жүрүп жаткан иштерди талкуулады. Жумакадыров чек ара коопсуздугу жана чек ара маселелерин улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен чечүү багытында жүрүп жаткан иштер тууралуу маалымат берген. Ага чейин президент жүрөгү ооруп калганда колдоо көрсөткөндөргө ыраазычылыгын билдирди. Алмазбек Атамбаев 19 сентябрда Нью-Йоркко бараткан кезде жүрөк оорусуна байланыштуу Түркияда калууга аргасыз болгону кабарланган. Москвада Борис Немцовго байланыштуу сот 3 сентябрда башталды. Орус оппозициясынын лидерлерин бири Немцовду өлтүрүүгө байланыштуу 5 киши сот жообуна тартылууда. Орусиянын мурунку вице-премьер-министри жана оппозициялык саясатчы Немцов өткөн жылы 27 февралда Москвада атып өлтүрүлгөн. Шектүүлөр катары Чечениянын тургундары кармалып, аларга буйрутма киши өлтүрүү жана уюшкан кылмыштуулук боюнча айып коюлган. Заур Дадабаев, Анзор жана Шадет Губашев, Тамерлан Эскерханов жана Хамзат Бахаев коюлган айыптарды моюнга алган эмес. Буйрутманы аткарганы үчүн кылмышкерлерге 15 миллион рубль убада кылынган деп белгилейт тергөөчүлөр. Немцовдун жакындары киши өлтүрүүгө буйрук берген тараптын табылбаганы үчүн тергөөнү сынга алып келатат.
Айданбек Акматуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит ор калыми биздин видео жаңылыктарды НТС каналынан кечки саат 10 күн сайын көрүп турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алыңыз. Чөйрөнүндө абанын температурасы 19-24 градуска чейин жылыйт. Талас жергесинде 17-22, Ош жана Жалал Абад Баткен аймактарында 20-25 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында 12-17, ал эми Нарын облусунда 14-19 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 21-23 градус жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эл аралык валюта фонду Кыргызстандын тышкы карызы ички дүң продукциянын 70% теңелип калганын эскертти. Кыргыз өкмөтүнө мамлекеттик казынаны оптималдаштыруу менен абалдан чыгууну сунуштады. Жергиликтүү эксперттер тышкы карыз сырттан келген каражатты максатсыз жумшоодон улам өсүп жатканын айтышууда. Каржы министрлиги болсо, тышкы карыздын өлчөмү боюнча эл аралык валюта фондунун маалыматы туура эмес деген. Кыргызстандын береседен кутулууга кудурети жетээрин билдирип жатат. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Эл аралык валюта фонду кыргыз өкмөтүнө кырдаалды жеңилдетүү үчүн бюджетти оптималдаштырууну, салык жеңилдиктерин алууну, президенттик шайлоонун алдында опсуз чыгашаларды кыскартууну да сунуштады. Ал эми каржы министрлиги эл аралык валюта фондунун маалыматын четке кагып, быйылкы жылдын август айына карата мамлекеттик карыз 3,764,350,000 долларды түзгөнүн кабарлады. Бул көрсөткүч ички дүң продукциянын 57,1% барабар экенин аталган мекеменин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Сыдыков Азаттык радиосуна билдирди.
Валюта фондунан түзүлгөн ички дүң өндүрүмдүн божомолу бир аз башкача болуп атат. Азыркы учурда тышкы карызыбыз туруктуу абалда болуп атат. Бүт төлөмдөрдү өз убагында толугу менен төлөп бергенбиз.
Анткени менен эксперттер тышкы карыз дале өсүп жатканын айтышат. Экономист Азамат Аттокуров дүйнөлүк тажрыйба боюнча эгерде мамлекеттин тышкы карызы ички дүң продукциянын 100% теңелсе дефолтко учурай турганын, Кыргызстандын ага жетишине аз калганын белгиледи.
Карыз деген бул нормалдуу нерсе. Ар бир адамда карыз болот. Эң башкысы ошол карызды башкарып билиш керек да. Биз ошол карыздарды башкарып айтабыз. Алган карыздардын бардыгын тең биз ошол экономикага жумшабай, кайра иштетүүгө жумшабай, күнүмдүк тешиктерди жабып алдык да.
Адистер 2020 жылдары өлкө тышкы карыздан кутула албай каржалып калаарын болгошууда. Жогорку кеңештеги бюджет жана финанс комитетинин мүчөсү депутат Руслан Казакбаев ойлонбостон насыя ала берүүнү токтотууга, ал эми алынган акчаны өз багыты боюнча туура жумшоого өкмөттү чакырды.
Көп алып атпайбыз, азыр качан барбайлы, комитетке барбайлы, палатага барбайлы, көпчүлүк комитеттерде байкасаңыз, көпчүлүк ишибиз финанс бюджет комитетинде бул кредиттерди, гранттарды бекитип берүү каржы министрлигине өкмөтүбүзгө. Же болбосо кредиттер боюнча коюлган келишимдерди ратификациялоо берүү ошо менен байланып калдык да көбүнчөчү.
Кыргызстан эреже боюнча эл аралык каржы уюмдарынан жана мамлекеттерден карыз алып жүрөт. Өлкөлөрдүн ичинен эң көп карыз бергендердин сап башында Кытай турат. Андан кийин Жапония менен Орусияга береси көп. Ушул тапта Кыргызстандын Кытайга болгон карызы 1 миллиард 443 миллион доллар экенин жана бул эсеп жалпы насыянын 38% түзөрүн Каржы министрлигинин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын башчысы Бакыт Сыдыков ырастады.
Андан соң Япония мамлекети жана Россия мамлекети аларга болгон карыздарыбыз жалпы тышкы карыздын 7%нен түзөт да.
Чоң державаларга көп карыздар болуунун опурталдуу жагын айтып чыккандар да бар. Алардын бири парламенттеги Республика Атажурт фракциясынын депутат Аида Исмаилова тышкы карыздын көбөйүшү менен Кыргызстан эл аралык сотторда эгемендик иммунитетин жоготот деген көз карашын билдирген. Ал арада бийлик Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун жана Кыргызстан Кытай газ куурун куруу боюнча биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашырууга белсенүүдө. Өлкөнүн мамлекеттик карызына байланышкан маселени 3-октябрда бюджет жана финанс комитети да талкуулап, каржы министри Адылбек Касымалиев сырттан келген акчанын 80% чукулу энергетика тармагына, ГЭС-тердин курулушуна кетип жатканын маалымдады. Бирок канча жана кай жактан алынган каражат сарпталганын ачык айтылган жок. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Каректе Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Жогорудагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Эл аралык валюта корунун Кыргызстандын тышкы карыз деңгээлинин өсүп бараткана тууралуу соңку эскертүүсү боюнча кабарчыбыз Улан Алымкулуулунун суроолоруна аталган уюмдун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн башчысы Яхия Саид жооп берди.
Яхия Саид мырза, Кыргызстан тышкы карызы өсүп кеттигин эскертүү эл аралык валюта корунун кезектеги миссиясынын Бишкектеги иштин соңунан жасалбадыбы? Бүгүн дүйнөдө тышкы карызы жок өлкө жок деги, сиздердин пикирде Кыргызстандын көйгөйү эмнеде болуп жатат?
The borrowing in the Kyrgyz Republic has gone up very quickly over the past 4-5.
Кыргыз Республикасынын карыз алуулары акыркы 4-5 жылда ыкчам өсүп кетти. Башкача айтканда, мамлекеттик карыздын көлөмү акыркы 3 жыл ичинде улуттук дүң өндүрүштүн 40% көрсөткүчүнөн дээрлик 70% барабар болуп калды. Биздин анализдерибиз карыздын өлчөмүн экономикада аны тейлөө үчүн бар ресурстар менен салыштырганда Кыргызстан азыр карыз алуу жагынан жогорку тобокелчиликтин чегине жеткенин көргөзүүдө. Мамлекеттик карыздын экономикага улуттук дүң өндүрүштүн көлөмүнө салыштырмалуу мындан ары көбөйүшү карызды туруксуз кылып коюшу мүмкүн. Бул Кыргызстан айрым учурларда карызын төлөй албай калышы да ыктымал дегенди билдирет. Биз мына ушуга жол берилбешин каалайбыз.
Эл аралык валюта корунун атынан анын кыргыз өкмөтүнө расмий сунуштарды бердиңиздерби?
Yes, I mean this is not the first time we've raised this issue.
Ооба, албетте. Мамлекеттик карыздын көлөмүнө байланышкан маселе биринчи эле жолу көтөрүлүп жаткан жок. Ал мурдатан бери эле тынчсыздануу жаратып келген. Бирок акча алмашуу курсундагы былтыркы өзгөрүүлөрдөн кийин ал мурдагыдан да көбүрөөк тынчсыздануу жаратты. Андыктан биз кыргыз өкмөтүнө буга чейин эле карыздын эсебинен ишке ашырылуучу долбоорлорду тандоодо, ал долбоорлорду ишке ашыруу үчүн алынуучу насыяларды тандоодо этият болууну, насыяны сөзсүз жеңилдетилген шартта гана алууну сунуштаганбыз. Бул ар бир насыяда чоң өлчөмдө грант компоненти болот жана үстөк пайызы төмөн дегенди билдирет.
Өзү валюта коруна мүчө өлкөлөрдө мамлекеттик же тышкы карыздын көлөмү мынчадан ашпоосу керек деген стандарт барбы?
There is no set standard.
Эл аралык валюта корунун алкагында андай деле стандарт жок. Ар бир өлкө ала ала турган карыздын көлөмү бир нече факторлорго көз каранды болот да. Экономиканын көлөмүнө, диверсификациясына, ресурстарына, ошондой эле тигил же бул өлкөнүн каржылык ресурстарды алуу мүмкүнчүлүгүнө. Мисалы, кээ бир өлкөлөр өз экономикасынын көлөмүнөн көп карыз ала алышат. Себеби алардын карызды абдан арзан алуу, эл аралык каржы базарларына чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми кээ бир өлкөлөрдүн мамлекеттик карызынын көлөмү төмөн болушу керек. Себеби экономикасы кичинекей, ресурсу чектелүү болгондуктан каржылык базарга чыгуу мүмкүнчүлүгү да чектелүү. Кыргызстан мына ушул экинчи категорияга кирет.
Сиздер Кыргызстандын кийинки карыздары кымбатка туруп үстөгү жогору болуп калышы мүмкүн деп дагы эскертип жатпайсыздарбы? Мында дүйнөлүк каржы уюмдары берүүчү насыяны эске алып жатасыздарбы?
We did not recommend that the Kyrgyz Republic stop borrowing. We believe
Биз Кыргыз Республикасына карыз алууну токтоткула деп сунуштаган жокпуз. Биздин ишенимибизде да өлкөдө бир катар маанилүү инфраструктуралык муктаждыктар бар. Кыргызстан ишке ашырыла турган инфраструктуралык долбоорлор бар. Аларды каржылоо үчүн эл аралык каржы уюмдардан же эки тараптуу шартта карыз алууга туура келет. Бирок биз бул долбоорлор этияттык менен тандалуусуна, алар жыйналып калбаш үчүн график түзүлүүсүнө басым жасап жатабыз. Акыркы 2 жылдын көйгөйү бир нече долбоор бир убакта башталганы. Бул өз кезегинде мамлекеттик карыздын көбөйүшүнө алып барды. Биз долбоорлорду жана карыз алууну баскыч-баскыч менен ишке ашырууну, карызды жеңилдетилген шартта гана алууну сунуштап жатабыз. Жеңилдетилген шарт дегенибиз насыянын кеминде 30%, балким 50% кайтарымсыз грант, калганы абдан төмөн 3-4% жана кайтаруу мөөнөтү 30 жыл же ушунун тегерегинде.
Кыргыз өкмөтү акыркы карыздардын чоң бөлүгүн Кытайдан албадыбы? Ал боюнча кандай ой достор?
Азия өнүгүү банкы, дүйнөлүк банктыкына салыштырмалуу, Кытайдын насыялары анчалык жеңилдетилген эмес. Эл аралык валюта корунун башка өнөктөштөрдүн талабынан улам, Кыргызстан иш жүзүндө Борбор Азия аймагында Кытайдан насыяны жеңилдетилген шартта алган жалгыз өлкө жана бул оң белги. Анткени менен Кытай насыясынын шарттары эл аралык уюмдардыкына караганда катаалыраак.
Валюта кору өзү быйыл жана келерки жылы Кыргызстанга карыз берүүдөбү? Үстөгү канча?
Yes, we have a program whereby we provide budget support.
Ооба, Кыргызстандын бюджетин колдоо боюнча программабыз бар. Өлкөнүн башка карым катнаштарына салыштырмалуу чоң эмес. 3 жылга 90 миллион доллардан ашуу насыя жеңилдетилген шартта. 3-4% азыр тупа туура айта албайм, бирок 1% төмөн.
Яхия Саид мырза, акыркы сурообуз эл аралык валюта корунда быйыл келерки жылы кыргыз экономикасы эмне болот деп жатасыздар?
Биз быйыл экономикалык өсүш абдан эле төмөн болоорун күтүп жатабыз. 2% гана тегерегинде. Келерки жылы мындан бир аз жогору болот. Тилекке каршы аймактын башка көп өлкөлөрүндөй эле Кыргызстанда да акыркы кризистен кийин экономиканын өсүү ыргагына түшүү жай кетүүдө. Андыктан мындай шартта өкмөт үчүн структуралык реформаларды ишке ашыруу, фискалдык тартипти сактоо, экономиканы өсүштүн жогорураак траекториясына алып келүү үчүн башка иштерди аткаруусу маанилүү.
Деди Азаттык менен маегинде эл аралык валюта корунун Кыргызстандагы өкүлү Яхия Саид, аны кесиптешим Улан Алымкул уулу кепке тартты. Сириянын өкмөттүк армиясы байыстуу оппозиция күчтөрүн ок атышууну токтотуп, курчоодо калган Алеппо шаарынан чыгып кетүүгө чакырды. 2-сентябрда Сирия армиясынын башкы командачылыгы жасаган чакырык Орусия менен Сириянын учактары шаардагы козголоңчулардын болжолдуу уюктарына 10 ашык аба суккуларын жүргүзгөн соң жасалды. Ушул тапта калаанын байыстуу оппозиция көзөмөлдөп турган бөлүгүндө 250 миңдей адам бар. Мамлекеттик Сана маалымат агенттиги аркылуу таратылган билдирүүдө Алепподогу козголоңчулар өз позицияларынан баш тартып, жакын тургундарга өз жашоосун уланканга мүмкүнчүлүк берүүлөрү керектиги айтылат. Орусия жана Сирия армиясы оппозициялык күчтөрдүн коопсуздугун камсыздап берүүгө жана керектүү жардам көрсөтүүгө даяр деп айтылат билдирүүдө. Улуттар уюмунун баш катчысынын гуманитардык жардам боюнча орун басары Стефан О'Брайен Сириядагы эң ири шаарлардын бириндеги чабуулду токтотуу үчүн эл аралык коомчулукту жапырт кийлигишүүгө чакырды. Уюмдун жогорку даражалуу өкүлү 2 октябрда жасаган билдирүүсүндө Алепподогу кырдаалды тозок менен салыштырды. Алеппонун калкы азык түлүксүз, суусуз, электр энергиясыз жана медициналык жардамсыз калганын кошумчалаган О'Брайен, соңку 2 күндөгү шаардын Халеп районундагы жардыруулар жергиликтүү калкты бир да адамчыдагы жапайычылыктын эң жогорку деңгээлине жеткиргенин айтты. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон 2 октябрда Бирмингемде сүйлөгөн сөзүндө Сирия менен Орусияны кескин сынга алды.
Сириянын президенти Башар Асадтын режими Орусиянын катышуусу менен Алеппонун тургундарына көрсөтүп жаткан жапайычылыктын уланышы согуш кылмыштарына барабар. Анткени алар оорукана экенин билип туруп, дал ошол жерлерге соккурушууда. Бул нерсе тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн уланышына жана 2015 жылда Европаны каптаган миграция кризисинин кайрадан жаңыланып тереңдешине алып келет. Ошондой эле Ислам мамлекети экстремисттик тобунун мыкаачылыгы жакынкы чыгышты каптап, Германия, Франция, Бельгияга да жеткенин, биздин мамлекетке да коркунуч жаратып жатканын көрүп жатабыз.
Деди Борис Джонсон. Ал тапта Алепподогу куралдуу кагылышуулар ушул таптада уланууда. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөгөн борбордун билдирүүсүнө караганда, соңку 2 күндө Алеппонун бир нече бөлүгүндө козголоңчулар менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда чабуулдар катталган. Борбор кошумчалагандай, орус учактарынын аба соккулары режимдин күчтөрүнө шаардын түндүк тарабындагы Аль-Хилук районунда өз турумдарын бекемдешин камсыздап берди. Евробиримдик 2 октябрда Брюссельде Улуттар уюму менен биргеликте гуманитардык жардам боюнча 2 жаңы планды сунуштады. Бардык тараптардын кызматташуусун талап кылган бул план курчоодо калган шаардын өкмөттүк күчтөрү көзөмөлдөгөн бөлүгүнө суу, дары-дармек жана азык-түлүк жеткирүүнү карайт. Ал эми 2-чи план боюнча козголоңчулардын карамагындагы Алеппонун чыгыш бөлүгүндөгү 100 миңден ашуун адамды башка жака көчүрүү керек. Бул планды Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын өкүлү Стефан де Мистура дүйшөмбүдө Женевада ырастады.
Өзүңөр билгендей, Сириядагы куралдуу согушту токтотуу максатында жолугушуу тынымсыз болуп жатат. Ушул маалда да бир катар сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бирок гуманитардык жардам жеткирүү азыркы учурда баарыбыз үчүн эң маанилүү. Биз калктын бир бөлүгүн башка жака көчүрүп, 2-чи бөлүгүнө жардам жеткиришибиз керек. Бирок бул нерселер аба соккулар токтогондо гана ишке ашат.
Козголоңчулар жана гуманитардык уюмдардын кызматкерлери Сирия менен Орусияны 30 сентябрда Алепподогу башка ооруканалардын бирине урулган соккулар үчүн айыпташууда. Москва бул айыптоолорду четке кагып келет. Сириядагы 6 жылга аяк баскан куралдуу кагылыш 250 миңден ашуун адамдын өмүрүн алды. 11 миллиондой адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болушту. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Өкмөт мектептерди курууга бөлгөн каражаттын көп бөлүгүн балыкчы корумду жолуна сарптап жибергени белгилүү болду. Каржы министрлиги жол курууга акча таба албай, мектептерге деген каражат көчмөндөр оюндарынын алкагында жолду бүтүрүүгө жумшалып кеткенин моюнга алды. Өнүгүү Прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев мектептердин курулушуна жумшала турган акчанын жол курууга сарпталышын сынга алды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаев Өнүгүү Прогресс фракциясынын жыйынында балыкчы корумду жолунун курулушуна мектептерди курууга каралган акчадан чыгымдалып кеткенин ырастады. Былтыр өкмөт жер үй алтын кенин сатуудан түшкөн 100 миллион долларга өлкө боюнча 100 жаңы мектеп куруп, дагы 100 мектепти оңдоп түздөөнү убада кылган болчу. Балыкчы корумду жолуна 2 миллиард 750 миллион сом керектелген. Бирок өкмөт бул акчаны таба албай, мектептердин курулушуна бөлүнгөн 1 миллиард 200 миллион сомду жолду курууга чыгымдап салган. Каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаев бул каражат кайра ордуна коюлат деп ишендирди.
Бул жол боюнча бюджетте караганыбыз эле башындан баштап, анткени бул актар изилдирилген эмес. Убактылуу жана заимствовано болгон, бирок жумуша турган жер үйдүн каражаты толугу менен ушуну калат. Эч кандай мындай башка тармактарга жумшалтылбайт. Жер үйдүн каражаттары түшкөн школдорго, ошону толугу менен берилет школдорго. Убактылуу заимствовано болгон, туура, бирок аны азыр кайта эле толуктатып коюп атабыз.
Анткени менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев мектептердин курулушуна деп бөлүнгөн акчанын башка максатка сарпталып кетишин өкмөттүн жоопкерсиздиги катары баалады. Анын айтымында жаңы мектептер курулбай, канчалаган окуучулар учурда оор абалда билим алып жаткан жагдайды эске салды. Өнүгү прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев өкмөт жол курууга башка булактардын эсебинен каражат тапса болмок деген оюн ортого салды.
Мектептен акчаны алып, инфраструктурага киргизип, бул туура эмес. Азыр бүгүнкү күндө бизде мектептер жетпей атат. Канча деген компаниялар бар, чоң компаниялар. Аэропорт, темир жол, электрокомпания, Мегаком. Мен өткөндө эсептедим, мамлекеттик компаниялар 21 миллиард сомду оборот кылышат. Ошол компаниялардан жардам берле деп айтса болот эле. Ошо мектептен тийбей эле, мына бул жерде 1 миллиард 800 миллион сом бюджетте бекитилген экен. Ошо 1 миллиард 800 ичинде таап берсе болот эле акчаны. Бул туура эмес кадам деп эсептейм.
Буга чейин бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө байланыштуу балыкчы корумду жолун тез арада бүткөрүү тапшырмасы коюлган эле. Бирок кийин президент Алмазбек Атамбаев акча табыла электе эле өкмөттүн аталган жол курулушун баштап жибергенин сынга алган жайы бар. Ошол эле кезде өкмөт болсо Мегаком мобилдик операторун сатуудан түшкөн акчага жол курулушун жүргүзүүнү пландаштырып, бирок ал учурунда сатылбай калганын жүйөгө келтирген эле. Буга чейин өкмөт жер үй алтын кенин сатуудан түшкөн акчага өлкө боюнча муктаж болгон аймактарда жаңы мектептердин курулушу башталганын кабарлаган болчу. Бирок азыр ал мектептердин канчасы башталып, канчасынын курулушу токтоп турганы азырынча белгисиз. Билим берүү министринин орун басары Токтобүбү Ашымбаева мектептердин курулушуна каралган акчанын жолго жумшалып кеткени туурасында кабары жок экенин айтты.
Стройка болгон госстройда. Канчасы бүтүп атат, канчасын бүтүрүп берген жатып атасыңар деп утур-утур сурап турабыз. Анткени ошолор аркылуу өтөт да каржынын баары. Биз утур-утур биздин кайсы мектебибизди бүтүрүп бересиздер, кайсы авариялык абалда деп же болбосо муктаж деп региондон түшкөндүн баарын тең сразу ошол госстройго жиберип турабыз. Сизден угутам жол курулушуна кетип калды дегенчи. Билим берүү системасына бөлүнгөн акчалар ошол жакка эле жумшалып аткан анан.
Буга чейин Каржы министрлиги балыкчы корумду жолун курууга республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренесинин кошумча булактарынан 1 миллиард сом таап чыкканын жарыялаган болчу. Бирок ошол эле кезде өкмөт ал акча былтыр жер үй алтын кенин сатуудан түшүп мектептердин курулушуна чегерилген каражат экенин эскерткен эмес эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Экинчи октябрда республиканын түндүк аймактарына жааган кар Ысык Көл облусунун Түп Аксуу райондорунун Каракол шаарынын калкын түшүккө салды. Карга айланган жаандан бак дарактар кулап, электр линияларына зыян келтирди. Жарык өчкөн турак үйлөргө электр жарыгы алигиче бериле элек. Теманы аймактагы кабарчыбыз Асейин Маадамбеков улантат.
Жекшемби күндөгү карга айланган жамгыр Каракол шаарынын көпчүлүк бөлүгүн электр жарыгысыз калтырды. Андай үйлөрдүн биринде жашаган Чолпон Султанбекова буларды айтты.
Мына уже бир суткага жакын болуп калды. Светибиз күйөлек. Ишибиз жүрбөй атат, чайыбызды да кайнатып, тамагыбызды бышыра албай, эчтеке кыла албай отурабыз. Эч кандай кабарлар берилген жок, ошо боюнча дайынсыз эле отурабыз.
Чыгыш электр ишканасы бир апта мурда тарифтер боюнча курган жыйында электр тармактары кышка толук даяр экенин билдирген эле. Ишкананын башчысы Бакыт Сыдыков акыркы жагдайды маалынан эрте жааган кардын кесепети деп түшүндүрдү.
Кечки 7:00 баштап кар аралаш жаап баштады. Буга чейин жалбырактар чөлөк болчу, бактар суу болуп, көп жерлерден жана бутактар сынып, оор болгондуктан бактар сынып, бүт проводдордун үстүнө жатып калды. Ошондуктан көп авариялык өчүрүү болду. Түнү бою кечээ кечинде бүт болгон бригадаларды усилеп өтөт чыгарганбыз. До утра иштеди. Эртең менен балдар которунуп алып, 2 саатча эсалып алып кайра жумушка чогулдук. Азыр мисалы айта кетсем, Каракол РЭС-те эртең менен 15 фидер турган болчу. Бүгүнкү маалда азыр саат 12 эчейин азыр 3 фидерди коштук. Дагы 12 фидер бар. Азыр болгон күч аракеттеринин баарын ушу авариялык өчүрүүлөргө аракет кылып иштеп атышат балдар.
Сыдыковтун айтымында Каракол шаарынын жарымында, Аксуу районунун 80%, Түп районунда 25% электр жарыгы өчкөн. Азыркы учурда Балыкчы электр ишканасынан, Каракол шаардык жашылдандыруу ишканасынан кошумча техникалар тартылып иштеп жатат дейт. Ал эми Каракол шаар башчысынын орун басары Адыл Каниметов кулаган бактарды тазалап жатышканын айтып, бүгүн электр жарыгы менен элди толук камсыздайбыз деди.
Жанагы сынган бактардын баарын биздин Зеленстрой, Камхоз службаларыбыз баарын чыгып, бактардын баарын кесип, тазалап атат да баарын тең. Бүгүн аракет кылып атабыз, бүгүн аягына чейин бергенге. Анткени бүгүн погода ачык, күн ачык, барын четинен кошуп кайсы оңдогондордун фидерлерин күйүп кетип жатат да. Караколдун рестин службалары 8, почти 9 службасы чыкты баардын. Резетте тургандардын баардын чыгып, баардын азыр иштеп жатат.
Өзгөчө кырдаалдар облустук башкармалыгынын жетекчи орун басары Адис Кыдыкбаев каардын кесепеттери тууралуу буларды айтты.
Кулап калган бактарды ал обязательно кулагандан кийин жолдорду басып калды. Каттамдарды тыгынын алып келип атат, ошолорду кулаган бактарды кыйып, азыр жолдорду тазаланып, азыр караколдо жол ачык эле. Шаардын ичинде жабыр тарткандары жок, майда чүйдө материалдык чыгымдар болду деп атат, азыр ошону тактап атабыз.
Кыдыкбаев чукул жайган кар чоң зыян келтирген жок деп ишендирди. Шаар бийлигинин маалыматына караганда чыгымдар эсептелип бүтө элек. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кыргызстанда улгайган аялдардын көбү үйдө небере багат же чарбачылык менен алектенип, коомдук иштерге мурдагыдай активдүү катышпай, оолактай башташат. Айрымдары болсо, ишке жараксыз болуп калганда өз балдарынын эле зомбулугуна учурап калган учурлар да арбып бара жатат. Аялзат түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында улгайган аялдардын жашоодо тарткан көйгөйлөрү менен алектенүүсү тууралуу сөз болот. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Кыргызстанда пенсия жашындагы атуулдардын саны 400 миңден ашуун, алардын теңинен көбүн аялдар түзөт. Дал ушул өмүрүнүн 3-чү доорун жашап жаткан аял заты эмнеге муктаж? Алар үйдө небере багып эле эч кандай коомдук ишке аралашпай, сулуулук салондоруна барбай деле күн кечирсе болобу? Жашы өткөн аялдар өзүнө жетишерлик кам көрбөсө, жакындарынын зомбулугуна жана жаман мамилесине тушугабы? Мына ушул суроолорго алдыда эки каармандын окуясы менен жооп бергенге аракет кылабыз. Эфирде аял зат берүүсү. Сексен тогуз жаштагы Токтокан Абдылдаеваны көчөдөн капыстан эле жолуктурдук. Адам агымы токтобогон башкаланын Байтек көчөсүндөгү мамлекеттик бажы кызматынын имаратынын жанындагы ташта кийимдери эски, бирок таза, үнү араң чыккан байбиче ачка экенин акырын гана шыбырап олтуруптур. Жанына басып барып акыбалын сурап кепке тарттык.
Эки кызым деле бейчара, колдорунда жок өздөрүн. Балдарым багылып атат. Ошо балдарына берсин, анда да бешке кетип калдым.
Канча жаштасыз?
Мен 80-ден 90-го кеттим.
90-го кеттиңизби? А жаш кезиңизде эмне кылчу элеңиз?
Мен актрисамын. Кыдыкеевдин окуучусумун. Кыдыкеевдин үйүндө жатчумун. Жаш кезде. Бир жагында орус драм театры бар, ар жагында кыргыз драм театры бар. Ошон жүрдүм, жаш кезде жакшы болчумун. Жаш кезде акча алган деле кийим алчумун. Кийинейин деп эле тамакты билжемесин. Жакшы кийинсем деп. Анан азыр ушул ушундай болуп отурам.
Пенсияңыз канча сом?
1000 сом.
1000 сом пенсия аласызбы?
1000 эле сом пенсиям. Анткени документ таап бере албай калдым. Мурдагы иштеген жериң справка алып кел. Каякта иштедиң эле дейт. Жалылап атат эми. Справка алып кел дейт. Анан кайда иштедиң эле дейм. Бир жыл алып келди. Аяктан да.
Жалалабаттын каягында иштедиңиз эле? Театрында иштедиңизби?
Иэ.
Жалалабатта театрда иштедиңизби?
Театрда иштедим, Жалалабатта. Өзгөндө болдум. Жалдабат театрында болдум. Бир жагында танцы булашка, тиягынданан жана ышкасы бар. Ошон жүрдүм. Азыр эми иштебейм. Эмнени айтам балам, эмнени айтам, алдыңа кетейин балам. Ошо сенин сураганыңа жетин албай ага. Сооп болот. Эртегем жок, ушундай карганда. Иштебей ушундай отурам.
А сиз жанагы карыгандардын үйүнө баргыңыз келбейби аяка?
Баргым келбейт, балдарым бербейт аяка.
Бербейби?
Бербейт. А жерде өлсө сөөгүн бербейт экен кайра. Өздөрү көмөт экен. Ошон мени бербейт аяка.
А сиз азыр жакшы кийимдерди кийгиңиз келеби? Дагы мурдагыдай. Сахнага чыккыңыз келеби?
Алдыңа кетейин. Сахнага азыр мурдагыдай бийлей албайм. Тансоочу кыргызский тансоочу деп бийлеп жүрчүмүн, жакшы болчумун. Анан азыр эмне? Азыр иштебейм. Үйүм жок. Бир бечара кемпир мен өлүп калсам десем, эки көзүм төрт өлбөй атам.
Кандай бийлерди билечү элеңиз?
Любой бийди жакшы билечүмүн. Кыздарга сабак берчүмүн бийден, үйрөтчүмүн. Жаш кезде жакшы болчумун.
Азыр бий үйрөтө аласызбы?
Бий үйрөтө алам.
Үйрөтө аласыз, э?
Азыркы жаткан үйүмдү көзүм жакшы көрбөйт.
Кайсыл жерде? Көрсөтүңүзчү.
Ылдый жакта, ылдый жакта.
Баралыбы? Кайсыл жерде?
Барганда эмне болот эми?
Барганда үйдөгүлөр урушабы?
Арызданып жүрөсүң, ачка болуп өлгөн атам деп бизди жаманаттыгылар деп мени кууратат. Огоо атыр, шорунду катырат.
Ошентип Токтокан Абдылдаеванын арманын гана угуп, ал өз балдарынан коркконунан улам үйүнө бара албадык. Сахнаны сагынганын айтып, устаты Бакен Кыдыкееваны көпкө эскерди. Токтокан апа сыяктуу өз балдарынын сөзүнөн коркуп, үйдөгү шарттарын айта албаган кыргызстандык карыя аялдар азыр көбөйүп жатканын, бийлик да, коом да буга кайдыгер мамиледе экенин HNET International уюмунун координатору Светлана Баштавенко билдирди.
Я не знаю, что в стране еще должно случиться, чтобы мы все обратили наконец-то внимание на пожилых людей. Что это? Отбросы общества, что ли?
Өлкөдөгү кары адамдарга көңүл буруу үчүн бизде эми эмне болушу керек экенин биле албай жатам. Алар эмне коомчулуктун өгөй катмарыбы? Каралачы эмне болуп жатканын, массалык маалымат каражаттарынын кийлигишүүсү менен акыркы кездери эле ачыкка чыгарып баштадык. Карыларды зордуктап сабап, алардын үй жайын тартып алышат. Өз балдарынын кемсинтүүсүнө чыдашат. Ачыкка чыкпаган канча окуялар бар экени белгисиз да. Айрыкча улгайган аялдар үйдөгү ыйкы-тыйкын элге билгизбейин деп зомбулукка чыдап жашап жаткан учурлар азыр толтура. Өзгөчө кыргыз аялдар ошол кордогон баласын сотко бере албайт, мыйзамдуу укугун талаша албайт. Канчага чейин ушул өмүрүнүн үчүнчү доорун жашап жаткандарды өзүнчө топ кылып бөлүп салып, аларга көңүл бурбай таштап салабыз. Бардык эл аралык программалар аялдар, балдар, көп балалуулар жана жаштарды колдоого гана багытталган. Эми кар аялдарга жүз бурушубуз үчүн эмне болуп кетиши керек? Баарыбыз бир учурда улгаябыз. Эгерде азыр картаңдардын көйгөйүн чечпесек, кийин баары кеч болуп калат.
Чтобы мы повернулись лицом. Я хочу сказать, что все люди когда-то придут к третьему возрасту, да? И если сейчас не решится эта проблема, они тоже коснутся этого.
Кадырман угармандар, сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун аялзат түрмөгү, бүгүн улгайган аялдардын көйгөйлөрү, күнүмдүк жашоосу тууралуу сөз кылып жатабыз. 2015 жылы Британиянын депутаттары небере баккан чоң ата апалардын пенсиясына кошумча акы төлөп бериш керек деген демилгени көтөрүшкөн. Анан алардын болжолдуу иш акысынын суммасы чыгарылган эле. Англияда улгайган адамдар неберелерин карап жылына 5610 саат балдарына бекер бала бакыч болуп иштеп берет экен. Алар неберелерин адатта мектеп жашына чейин багышат. Эгерде ушул маалда ата-энелер балдарын башкаларга акча төлөп карата турган болсо, 25000 доллардан ашуун каражат коротушмак. Кыргызстанда небере баккан чоң апа же тайынлер өз жашоосун ойлойбу? Алар да кооз кийинип коомго аралашкысы келеби? Бул суроого Таластагы кесиптешим Альбина Сулайманова жооп издеп көрдү.
Таластын Көгөй айылында жашаган 65 жаштагы Айнагүл Майрыкова бүгүн да сулуулук салондорунун кызматын пайдаланат. Бетке туура кам көрүү, чачка маска коюу боюнча адистердин кеп-кеңеши анын көз жаздымында калбайт. Беш баланын апасы учурунда агартуу тармагында эмгектенген. Ал кезде дүкөнгө да үтүктөлгөн кийим кийип, чачты түрлөп жасамайынча барбайт элек деген каарманым өзү теңдүүлөрдөн айырмаланып, адатын ушул кезде да таштаган эмес.
Сыртка чыксам боюм боюнча чыга албайм, көнүп калгам. Боекту сатып алам, акчаны аябайм. Кремдин кымбаттарын боюнум. Пудра колдоном. Карандаш колдоном. Туш колдонбай калдым, картайдым. Эми же туш колдончум. Чачымды боюйм. Чачым боюсам агарып кетти. Боюйм чачымды. Химияга берем.
Мунун баарына ал колундагы үч небересин жалгыз багып үлгүрөт. Жашоо шартка байланыштуу уулу менен бир кызы Казакстанда эмгектенсе, дагы бир кызы Орусияда иштейт. Калган экөө айылга турмушка чыгып, өз бүлөсү менен алек. Мектеп жашындагы неберелерин окууга даярдап, кирин жууп, курсагын тойгузуу менен катар күзгү алдында сыланып сыйпанууга убакыт тапкан маектешим бир күндүк ишин айтып берди.
Эрте турам, намаз убагында турам. Буларды саат 7:00 ойготом. Ойготуп экөөсүн окууга жөнөтөм. Бирөөсү жетиден жети жарымда кетет, бирөөсү сегизден өтүп кетет. Анан түшкө чейин бир өзү калат. Түшкө чейин баягы тирлик үйдөгү ушулардын кеткен эмелерин жыйнап тамагын эме кылып дайындап эртең менен жөнөтүп ошо менен кайта аларды жыйнайм. Идиш аяк жуам, кир жуам, анан түштө бирөөсүн жөнөтөм. Кайта экөөн тосуп алам. Базарга барам. Өзүм ушулар тарбиячысы да өзүм, жанагы завхозу да өзүм, повару да өзүм.
Коңшу мамлекеттерде иштеп жаткан балдары бул эмгеги үчүн апаны жыл айлантпай конокко чакырып турат. Айтмакчы, жогоруда айтылган кымбат баалуу бет майларынын кээсин ошол жактан ала келет экен.
Бир жылда эшигил 5 жолу Астана барып келем. Кызым ошол жактын жаранын алып алган, турмуш шартына байланыштуу ошол жакта иштеп жүрүп, ошол жактан үй алган, немесинин баары чарбасынын баары ошол жакта.
Айнагүл Майрыкова өзүнүн курагынан бир топ жаш көрүнөт. Мунун сыры өзүмө дайым кам көрүп жүргөнүм менен байланыштуу экенин мени тааныгандардын баары билет дейт. Ошентсе да бир небере багам деп эле карлыкка моюнсунуп калгандар аны капа кылат. Бул боюнча төмөнкүдөй пикир айтты.
Өзүн убакыт табыш керек го. Адам деген бул жашоодо баягы кайка барсаң да мындай көрө турган болуп барсаң адамда суктанган жакшы да. Өзүмө карабасам билбейм, болбойт. Ошон үчүн өзүңдүн жашыган жашсың деп айтышат.
Каарманым учурда 5000 сомдун тегерегинде пенсия алат. Оокаташын бала чакасы камдап бергендиктен пенсиясын кийим кечек менен сулуулугуна кам көрүүгө жумшайт. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Кесиптешинин сөзүн улай Бишкектеги улгайган адамдарга көмөк көрсөтүү программаларын иштеп чыгып жаткан Адра Кыргызстан уюмунун координатору Айпери Жанзакова кайрылып, Карыганда небере багып же башка жумушта иштөө менен аялдардын түйшүгү азайды десе болобу деп сурап көрдүк.
Азыр учурда ушундай учурлар аябай көбөйүп жатат. Карылар жалгыз калганда учурлар да көп. Же болбосо мисалы пенсияга чыгып калгандан кийин алар сөзсүз түрдө үйдө отуруш керек же балдарын, неберелерин караш керек. Бул милдеттүү түрдө болуп калды да, бирок бул деген туура эмес, андай эмес. Алар деген өздөрүнүн жашоосун жашап, өздөрүнүн балдарын чоңойтуп, эми эс алганга убакыт келсе алар деген кайра иштеш керек болуп калат да. Биз көп учурда көрөбүз, көчөдө иштеп калышат апалар, аталар сатышып. Булар деген бир тыйын болсо дагы мен наныма табайын деген максат менен сатышат да, бирок тескерисинче болуш керек. Биз аларга жардам беришибиз керек. Алардын пенсиясы толук болуш керек. Мүмкүнчүлүк бар болуш керек дары алганга, нан алганга.
Жакында эле сезим кризистик борбору үйүнөн зомбулук көргөн картаң аялдар үчүн баш калка жайын ашты. Ал эми укук коргоочулар карыган аялдарга карата зордук жана кайдыгер күч алганын айтышууда. Жай айларында 87 жаштагы аял зордукталганы маалым болсо, бир нече апта мурда да 90 таяган кемпирди жакындары улгайгандардын пансионунун жанына таштап кетишкен. Уул кызды төрөп, бирок өмүр соңунда алардын түрткүнчүгүнө кабылган аялдарды коргогон атайын мыйзамдык база Кыргызстанда азырынча жок. Ушуну менен аялзат түрмөгү аяктады. Аны эфирге мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып чыктым. Мага Таластагы кесиптешим Альбина Сулайманова көмөктөштү. Аман туруңуздар.
Берүүбүздү улантабыз. 65 жаштагы Разия Өсөрова 25 жылдан бери чегара жаңжалдары көп катталган Көкташ айылын башкарып келет. Ал бир гана Баткенде эмес, тажик бийликтерине да белгилүү. Чөлкөмдөгү чегара чатактары ансыз чечилбегендиктен ага кайрылбаган кыргыз-тажик бийлик төбөлдөрү жок эсе. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев азыркы кыргызстандык түрмөгүндө эркектерден кем калбай чегарага чеп болгон баатыр эне тууралуу баяндайт.
Ошого айтып атпаймынбы? Тартылбайт да. Оны айылдын ичине кирсе боло берет. Эч ким мушайт этпейт. Айылдын ичине
биз эми ошого чейин барбайлыбы азыр?
Барабыз.
Разия Өсөрова 65-ке чыкканы менен басканы шайдоот. Менден тың экен. Баткендин Көкташ айылын тез эле кыдыртып, чек ара маселелерин бирин калтырбай айтып берди. Ал 46 жылдан бери эл башкарып, чөлкөмдөгү чек ара көйгөйлөрүн жатка билет. 25 жылдан бери чек ара жаңжалы көп катталган кыргыз-тажик үйлөрү шахмат тивинде жайгашкан айылды башкаруу Разия эже үчүн оор деле эмес.
Мен үчүн кыйын эмес. Себеби мени мына көп жылдан бери иштеп эмгек кылганым үчүн эл сыйлайт, угат. Мага эч кандай кыйынчылыгы жок. Менин жолдошум туура түшүнөт.
Колдоп турат сизди.
Колдоп турат, жардам берет. Мына үй эмесиге мен болбосом өзү деле аракет кылып турат. Эми биз мына чек ара граница болгондуктан түнү түн күнү күн чыгып кетебиз. Кээ бир күнү таң аткыча үйдө болбойбуз. Себеби тополоң болгон жерде, чыр болгон жерде таң аткыча бир сутка, эки сутка эми жүрө беребиз. Бирок кожайын да ошого көнүп калган.
Разия Өсөрованын жолдошу да чек ара кызматкери. Биз келгенче аш басып чай демдеп койгон экен. Мындан улам жубайын ар тараптан колдоорун айттырбай билдик. Алардын үйүнөн даамсызбаган жетекчи же чек ара командирлери болбосо керек. Баары ушул үйгө келип, көк таштын көйгөйүн угушат. Айтмакчы, каарманыбыз бүтүндөй бир айылдын түйшүгүнөн тышкары 8 бала төрөп, баатыр эне наамын алган.
Менде 8 бала бар. Бүгүнкү күнү 6 калды, экөө өтүп кетти. 23 неберем бар. Эми Кудайга шүгүр болот.
Кыргыз-тажик аралаша жашаган көк ташта миңден ашык кожолук бар. Көпчүлүк чатактар суу, жол, жайыт жана башка турмуштук керектөөлөрдөн улам чыгат. Өсөрова кыргыз-тажик чек арасы так аныкталмайын, талаштардын аягы суубайт дейт. Айтымында чек ара жаңжалдарына бийлик башындагылар шыкакчы болгон учурлар да жок эмес.
Майда баракат, чыр чатак күнүгө эле болуп турат. Чыр чатак чыкса дагы кой дебегендиктен болуп атат. Себеби мурда тажиктер бийлигинин мисалы бригадиринин айтканын дагы кой дебейт да. Ошо бригадир кой десе ошо күнү ошол адам үйүнөн эм чыкпайт. А бийлиги секин ымдап коюп бар тополоңду кыла бер дагы карыш болсо эми жерди ала бер деген буларда инициативасы бар да. Ошон үчүн күнүгө келип тополоң кылып уруш тополоң чыгарган тажик туугандар. Биздин кыргыздар али качан үстүнөн ырасы каттык басып жаны ооруп кеткенде гана ай деп тура калат да. Ага чейин биздин кыргыздар камырабайт. Майда баракаты болуп атат. Биз эми мына өзүбүз чек арачылар менен өкмөт болуп өзүбүз билдирбей эле иш жака эме кылбай басабыз. Эми чоң чыр чыгып кетпесе ояк бияка ончолук эле эме реклама кыла бербейбиз.
Чек ара сызыгы так аныкталбагандыктан каарманыбыз чек арачылар менен чырды басып эки элди ынтымакка чакырат. Салыштырып айтканда анын кызматы өрт өчүргүчтөрдүкүнө окшош, бирок ошого карабай алган айлыгы 10600 сом же кызматтык унаа берилген эмес.
Менин айлыгым бүгүнкү күнү 10600 сом. Транспорт бөлүнгөн эмес, иштеке жок. Бирок тополоң болуп кеткен мезгилде мен эдин исемайым жетпей калат. Чыр болгон жерде бензин куюп чуркайм. Бензиним эле жетпейт. Эми биздики мына биз союз пайтынан бери иштеп келаткан адам экенбиз. Биз эми мына иштебей үйдө отурганга болбойт экен. Биз ошого көнүп калганбыз. Анан эл дагы койбойт. Мен пенсияга чыгып бир жыл бизнес кылгам. Эл суранып атып кайтып алып келип иштеп бересин деп ордума койгон. Азыр канча жолу мени шуну өткөрүп берейин алгыла десем көнүшпөйт. Биздин Курбанжан датка дагы сиз, эркек дагы сиз. Сизден башка иштей албайт, биздин эмебизди чечип бере албайт деп элдер койбойт. Ошон үчүн чиелин сөз үчүн иштеп жүрөм.
Айыл башчыны ойго салган көйгөй көк таштагы тажиктерге коңшу жашаган мекендештердин көчө качышы. Анын ырасташынча ушул күндө 39 кожолук чыр чатактын айынан үйлөрүн тажиктерге сатып башка айылга жер которгон.
Эми ошо 36 үй бүгүнкү күнү анклавда калып кетти. 14 гектар жерибиз. Тажикстан президенти менен макулдашуу жол менен, алмашуу жол менен карага чечилет. Башка жолу жок. Эң чырлуу жери мына шеер болуп атат. Себеби берди биз айылдын башы мына асты жагы тажик, жолдун бу бети тажик. Мына ушу 12 үй бар кыргыздыкы. Жол мына кеткен жол действительно кыргыздыкы. Чыр чатак ошол жерден күнүгө эле чыгып атат. Себеби булардын максаты суудун башына ээлеп алыш. Суудун башына алып, мына элди 12 үйдү жадатып, тажатып көчүрүш болуп атат. Бирок булар иш жака көчпөйт, кетпейт. Жашайт. Эми азыр бир апта болду, мына жерди көйлөп турба коймокчу. Жерге турба койгондо булар насос менен баягы эки мазардын ортосунда кыргыздын эле жери бар, граница картада кыргыздыкы, ошо жерге көл кылган. Дарыядан промой насос менен суу тартып атат, ошодон промой бияка суу тартып берет. Ошондо булар көз суудан көз карандысыз болот. Ошонун максаты да күнүгө ошо жерде чыр чыгып атат. Биринчи таш урушуп тополоң болуп үйлөрдү талкалаган жер ушу жер. Ошодон бери чыр токтобойт.
Чек арачы айыл башчынын эмгеги жерде калган эмес. Кезинде Ленин ордени менен сыйланып, Брежневтен баштап Бакиевке чейин ардак грамота беришкен. Разия эже сыйлыкка, депутаттык мандатка деле умтулбайт. Болгону кыргыз-тажик чек ара тилкеси такталып, коңшулар менен чатакташпай, элдин тынч жашоосун кыялданат.
Районго, областка депутат болгон. Айылдык депутаттагы болгон. Көп жылдардан бери депутаттыктан бошобойм. Качан эми мына иштегендерге мүмкүн эмес муниципалдык кызматта дегенден депутат болбой калдым. Бирок мен жогорку кеңешке кызыкпайм. 120 депутат бар. Бүгүнкү күн эч бала чечкен жок. 120 депутат отурат. Мен Баткен ооласы Баткен районун айтпай эле коеюн. Кыргыз эли үчүн, Кыргыз Республикасы үчүн бир депутат элдин көгөйлүү маселесин көтөргөн жок. Элдин муктаждыгын, элдин кыйынчылыгын айткан жок. Кайсы маал деле каркыра деп бирини бириге салып атат. Уруш талаш болуп атат. О жерде бирини бири эле акарат кылып атат. Ондойчо депутаттардын мен жакшы түшүнбөйм. Себеби биз биринчи биз бийликти колдосок, депутат элди колдосо, эл үчүн иштесе, шунда гана Кыргызстан оңолот деп ойлойм.
Улан Негизбаев, Азаттык, Баткен.
Берүүбүздү улантабыз. Түрк режиссёру Женк Демиркыран 3 жылдан ашуун Кыргызстанда жашап, кыска метраждуу фильмдерди тарткан. Анын Кыргызстандын жаратылышы, тоолору, маданияты кызыктырып, фильмдеринин дээрлик бардыгын кыргыз айылдарында тарткан. Кыргыз тилинде жакшы сүйлөгөн Женк Демиркыран кыргыз тилин, маданиятын, кинолорун кантип өздөштүргөнүн Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Аны кесиптешим Эльвира Будайчиева кепке тартты.
At başına vardım. Narın, Taşrabat, Özgön, Oş, Büt Bağrını gördüm desem bolot.
Kaysıl cakta acaktı sizki?
Maga köp cakkan cer, iki cer var. Biri Oş şağrı. Oş şağrında kültüre Abdanbay. At başı da caktı. At başının özgöçölük havası. Maga Abdan caktı. Cılu, Asmana cakın. Ayıllarda Kırgızistan'da benim körgönüm. Meymanı abdan süyöşöt ayılda caşaganlar. Bu Türkiye'de Anadolu'daki ayıllar siyaktu. Bir gün bir künde iki colu beş parmak cedim at başında.
Caktı?
Caktı caktı. Birinci enteresan boldu. Interesting boldu. Birinci şorpo kelet, andan keyin may kelet, baş kelet, andan keyin ayağında beş parmak kelet. Bu bir seremoni. Bir colu Türkiye'de et şorposunu biz limon menen içebiz. Şorpo geldi, ben limon sürdüm. Limon çok ayıttılar. Limon kanday bolsun. Kıtaya cakınız, toğdafız. Kımızı içkine salsan limon siyaktu bolot ayıttılar maga. Ben kımızı şorponun içine saldım. Limon siyaktu, şorpoyu içtim. Bu abdan cakşı bir tecrübe benim için.
Kırgızçanı kimden öğrendiniz?
Kırgızçayı birinç gelgende taksi aydoçuları menen öğrendim. Alar menen pratik casadım. Andan keyin Manas Üniversitesi'nde Kırgızca sabaklara kettim. Sertifika aldım. Birinç gelgende biz Munday oylonduk menin ayalım menen. Biz Kırgızstan'da caşaybız. Birinç Kırgızçayı öğrenişimiz gerek. Andan keyin Orusçaya başladık. Menin Tulgan Cerim Van. Van'daki Türkçe sözlerin orijinali Kırgızça'da var. Kurut Van'da var. Işkın Kırgızstan'da var. Da var.
Işkın var.
Işkın var. Abdan manülü nerse. Men birinç barganda. Biz uçkun aytabız Van'da. Isık göle barganda. Bir nerse gördüm. Uçkun siyaktu. Surdum. Işkın ayıttılar. Van'da da var. Okşoş nerse. Мен кичине балайдым. Менин апам культура башка русунда иштеди банда. Кыргызлар келгенде менин апам биринчи алары мейман кылды. 80'li жылларда биздин үйүмүздө Ооз комузу барды. Кыргыз resimleri, süratleri vardı. Ben Kırgız kültürasıyla 80'li yıllarda tanışıp aldım.
Kança vakta öğrendiniz Kırgızca?
3 ayda öğrendim. Ondan keyin sabaka bardım, cakşı öğrendim. Kırgızçayı da bilgenim için, anca mınca bilgenim için ayıllarda abdan onoy oldu benim için.
Şu kısa metrajlı filmde niye oldu tartıp kaldınız Kırgızstan'da?
Ben kısa metrajlı kinolar menen Kırgızstan'ın yaratılışını körsötüşüm geldi. Cakşı bir yaratılış var. Cakşı bir kanda yaratılat atmosfer, ambiyans var. Toğlar var. Al toğları körsötüş için kısa metrajlı kino tarttım. İkinci kısa metrajlı kinoyu da bir sosyallık problema boyunca yazdım. Atalar, apalar, alısa ketet, başka çet memleketlere ketet, caşlar, baldar, calgız kalışat. Bu abdan manevi bir problema Kırgızstan için. Kino canı büttü. 2 ay, 3 ay boldu. Hazır uçurda bir körsötüşümüz, ofisiyel körsötümüz bol bodu.
Түрк режиссёру Женк Демиркыран менен кесиптешим Эльвира Будайчиева маектешкен, ал эми бул маектин толук вариантын Азаттыктын алдыдагы берүүлөрүнөн уга аласыз. Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрында ай башынан бери эл аралык импульс фестивали жүрүүдө. Быйыл 3-жү жолу өтүп жаткан моноспектакльдердин кароо сынагына катышуучулар Хорватия, АКШ, Орусия, Германия өлкөлөрүнөн келишкен. Театр ишмерлери учурда театр искусствосу үчүн бир же эки актёрдун бир спектакльде ойношу заман талабы экенин айтышат. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов баяндайт.
Здравствуйте, господин Маслов! Мы друзья ваши, господин Маслов!
Мында актёрлор кешкисин коюла турган спектакльге даярданып жаткан экен. Моноспектакльдердин эл аралык фестивали быйыл 3-жү жолу өтүп жатат. Уюштуруучулар кароо сынактын максаты кыргыз театрынын дүйнөлүк театр искусствосу менен карым-катышын арттыруу экенин белгилеп келет. Уюштуруучулар кароо сынактын максаты кыргыз театрынын дүйнөлүк театр искусствосу менен карым-катышын арттыруу экенин белгилеп келет. Бул фестивалга башынан бери катышып жаткан шаардык театрдын актёру Руслан Орозакунов сынакка келген спектакльдердин өзгөчөлүгү тууралуу кеп салып отурду.
Азыр чын айтканда баягы жыл өткөн сайын, убакыт өткөн сайын өзгөрүлө берет экен да, баягы формалар, театрдын өзүнүн агымы башкага бурулуп, улам жаңылана берет экен да. Биз ушул баягы чыгармачылыкта моноспектакльдердин баягы кичинекей форма деп айтылат эмеспи? Биякта болсо моноспектакльдер көбүнчө 2-дөн 3-дөн болушу мүмкүн. Американын Дати деген өзү актёр экен дагы өзү ойлоп тапкан экен 33 кабаре деген спектакльдин 90'дун чыгармасы эмеси боюнча режиссёрлук боюнча коюп бул спектакльде болсо өзү ырдап бийлеп көп баягы мүмкүнчүлүктөрүн көргөздү актёрлук чеберчилиги боюнча.
Аталган театрдын жаш актёру Эмиль Жусупбеков да сөз болуп жаткан фестиваль тууралуу кеп кылды.
Живой ойноп берип атат. Мисалы үчүн кече мюзикл болду да. Музыка менен ырдап, бийлеп ошентишти. А биринчи күнү Хорватияныкы болсо, өзү моно ойноп, анан башка кишилерди элестетип, воображаемый деп коет го, ошентип элестетип да ойношту да. Актёрдун мисалы үчүн моно спектакльге ойнош үчүн актёрго актёрдук чеберчилиги аябай бийик болуш керек. Себеби жок нерсени элестетип, мисалы үчүн жок адамды элестетип, ошону менен сүйлөшүп ойнойт да. Биринчи спектакль ошол. Кечээки күн болсо, мюзикл болду. Сүйлөп, ырдап ушундай өзү да аябай жакшы ырдайт экен Америкадан келген актёр экен.
Фестивалдын алкагында чет элдик таанымал театр ишмерлери жаш актёрлорго, режиссёрлорго устаттык саат өтөт. Казак эл артисти режиссёр Бекпулат Парманов жергиликтүү жаш режиссёрлорго өз өнөрүн үйрөтүп жатыптыр. Ал бизге фестивалга келген спектакльдер тууралуу айтып жатып, буларга токтолду.
Почему такая форма необходима? Бывает так, что я хочу.
Бүгүн эмнеге театрдын моноверсиясындагы формасы зарыл деп жатабыз? Мисалы, мен өзүмдүн чыгармачылык кечемди өткөрмөк болуп калдым дейли. Азыркы заманда өзүнүн чыгармачылык кечелерин өтө таланттуу, турмуштук жана чыгармачылык тажрыйбасы мол инсандар гана өткөрө алат. Себеп дегенде сахнага чыккан жалгыз актёрдун залдагы көрүүчүлөрдү бир саат кармап турушу өтө зор эмгекти талап кылат. Ал үчүн актёр чыныгы талантка ээ, күчтүү инсан болушу шарт. Азыр биз күбө болуп турган фестивалга чындыгында өтө таланттуу актёрлор катышат.
Фестиваль моноспектаклей выявляет талантливых личностей.
Бекпулат Парманов четелдик таланттуу артисттердин өнөрүн көргөн жаш муундагы актёрлордун кесипкөйлүгү артарын айтып, бирок фестивалдын көрүүчүлөрү аз болуп жатканына өкүнгөнүн кошумчалады. Иш-чара 3-октябрда Марина Светаеванын чыгармасынын негизинде даярдалган Көздөн чоң көз жаш тамчысы аттуу спектакль менен уланып, 4-октябрда германиялык автор Нина Мазурдун Бул мен Эдит Пиаф спектакли менен жабылат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүздүн ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта калыңыз.